Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip derinti darbą ir maldą? Pamąstyti apie tai mus skatina pirmadienį švęstas Betanijoje gyvenusių Jėzaus bičiulių Marijos, Mortos ir Lozoriaus liturginis minėjimas. Romoje prasidėjo tarptautinis mišių patarnautojų susitikimas. Jame dalyvauja ir arti 100 ministrantų iš Lietuvos. Per ataką Golano aukštumose žuvo 12 vaikų. Nikaragvos policija neleido pradėti kunigų šventimo apeigų. Seule pradėti pasirengimai 2027 metų pasaulio jaunimo dienoms. Romos kurijos kardinolas Italijoje apdovanotas už pastangas saugoti vaikus nuo išnaudojimo. Vatikano investicijos ir nekilnojamasis turtas pernai davė beveik 46 milijonus eurų pelno. Bažnyčios liturginis kalendorius Liepos 29 dieną minėjo Jėzaus bičiulius, šventuosius Mortą, Mariją ir Lozorių, gyvenusius Betanijoje netoli Jeruzalės. Betanijos miestelis yra maždaug už 3 km nuo Jeruzalės miesto sienų, rytiniame Alyvų kalno šlaite. Iš Evangelijų žinome, kad Betanijoje gyvenusios seserys Morta ir Marija bei jų brolis Lozorius buvo artimi Jėzaus bičiuliai. Jų namuose dažnai Jėzus lankydavosi. Taip pat plačiai žinomas Evangelijos pasakojimas apie Mortą, besirūpinančią, svetingai priimti Jėzų ir jos seserį Mariją klausančią Jėzaus žodžių. Betanijoje įvyko ir garsusis Lozoriaus prikelimo iš numirusių stebuklas. 4 amžiaus pradžioje Betanijoje buvo pastatyta Lozoriaus kapo bazilika, kurios pamatai ir grindų fragmentai yra išlikę iki mūsų dienų. Dabartinė Betanijos bažnyčia yra nauja, 20 amžiaus antroje pusėje ją pastatydino Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai. Šventai Mortai dedikuoti Vatikano svečių namai, kuriuose nuo pat išrinkimo gyvena popiežius Pranciškus. Šių namų koplyčioje popiežius kasdien aukoja mišes, dabar tai visiškai privačios mišios, tačiau anksčiau, per pirmus kelerius pontifikato metus, į rytines mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje būdavo pakviečiamos ir tikinčiųjų grupės iš Romos parapijų. Per mišes popiežius sakydavęs labai mėgtas trumpas homilijas. Vieną kartą komentuodamas Evangelijos skaitinį apie Jėzaus apsilankymą Betanijos namuose, popiežius Pranciškus ragino pamąstyti, kaip mes gyvenime deriname maldą ir darbą. Yra krikščionių, kurie sekmadieniais dalyvauja mišiose, bet paskui nieko kito nemato, tik darbą, kalbėjo Pranciškus. Jie neturi laiko netgi savo vaikams. Visą laiką yra taip užsiėmę, kad kasdieniai rūpesčiai jiems tampa religija. Jie daro gerą, bet jų kuriamas gėris yra ne krikščioniškas, o tik žmogiškas gėris. Jiems stinga kontempliavimo. Ir Mortai jo stigo. Ji buvo darbšti, skubėjo, bėgo pirmin, jos rankos visą laiką buvo užimtos, tačiau jai trūko ramybės. Jai stigo laiko, praleisto žiūrint į viešpatį. Popiežius pabrėžė, kad Mortos sesers Marijos dėmesys viešpačiui, jo akivaizdoje praleistas laikas negali būti suprantamas kaip dykinėjimas. Viešpaties kontempliavimas tai ne darbo pakaitalas. Kontempliuodami viešpatį mes semiamės įkvėpimo savo kasdieniams darbams. Ta patį sako ir šventasis Benediktas vienuoliams skirtoje reguloje. Ora et labora, melskis ir dirbk. Kontempliavimas ir tarnavimas – toks turi būti mūsų krikščioniškojo gyvenimo kelias. Kiekvieną savęs paklauskime, paragino Pranciškus, kiek laiko kasdieną skiriu Jėzaus slėpinio kontempliavimui? Kaip dirbu? Ar darbas mane džiugina? Ar dirbu suderinamai su tikėjimu? Ar suvokiu darbą kaip tarnavimą pagal Evangeliją? Verta apie tai pamąstyti, tai tikrai išeis mums į naudą, sakė popiežius. Pirmadienį, Liepos 29 dieną, po pietų vykusią spaudos konferenciją, Romoje prasidėjo 13-osios tarptautinės mišių patarnautojų dienos, kurių pagrindinis renginys susitikimas su popiežiumi įvyks antradienio popietę Šventojo Petro aikštėje. Jau 13 kartą surengtą susitikimą per spaudos konferenciją pristatė Tarptautinės ministrantų asociacijos prezidentas Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas. Susitikime Romoje dalyvauja apie 50 tūkstančių mišių patarnautojų. Oficialiai užsiregistravo grupės iš 15 Europos šalių. Didžiausia grupė sudaro vokiečiai, net 35 tūkstančiai. Juos į Romą atlydėjo Vokietijos vyskupų konferencijos jaunimo sielovados komisijos pirmininkas, Osnabriuko vyskupas auxiliaras Johannesas Vube. Susitikime dalyvauja ir beveik 100 ministrantų iš Lietuvos. Juos lydi Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos vadovas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Keliaudamos į Romą, kai kurios jaunimo grupės užsuko į Asyžių aplankyti palaimintojo būsimo šventojo Karolio Akučio kapo, Romoje kiekviena mišių patarnautoja grupė turi savo programą, dalyvauja mišiose, lanko Romos bazilikas, katakombas ir Vatikano muziejus. Pagrindinis renginys visų bendras susitikimas Šventojo Petro aikštėje prasidės antradienį 16 valandą. Nuo 18 valandos susitikime dalyvaus ir popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šeštadienį raketa pataikė į futbolo aikštę Izraelio kontroliuojamų Golano aukštumų Madždal Šamso miestelyje, nužudė 12 vaikų ir sužeidė daugiau kaip 30. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis prieš Izraelio civilius gyventojus nuo spalio 7 dienos Hamas išpuolio. Nors Libano Hezbollah kovotojai neigė savo atsakomybę, Izraelio valdžia yra įsitikinusi, kad kalti būtent jie, nes raketa buvo Irano gamybos. Jie už tai sumokės, pareiškė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, skubiai nutraukdamas savo vizitą Jungtinėse valstijose. Šventosios žemės katalikų ordinarų asamblėja išreiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir visai Šventosios žemės drūzų bendruomeniai, nes miestelio, į kurį šeštadienį pataikė raketa, gyventojų dauguma yra drūzai Izraelio piliečiai. Tragiškai žuvo 12 vaikų, šios nekaltos, kupinos vilčių ir svajonių gyvybės buvo atimtos per neapsakomą smurto aktą, kuris giliai nuliūdino visus, kam gyvybė yra šventa, sakoma, Šventosios žemės katalikų bendruomenių vadovų pareiškime. Reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems bei visai Šventosios žemės drūzų bendruomeniai. Vaikų netektis yra neapsakoma tragedija, skaudžiai žeidžianti mus visus. Žodžiais neįmanoma išreikšti sielvarto ir pasipiktinimo, kurį jaučiame dėl tokio bjauraus smurto. Gedėdami kartu su žuvusių artimaisiais, Šventosios žemės katalikų ordinarų asamblėjos nariai patvirtina savo įsipareigojimą siekti taikos ir atmesti bet kokį smurtą. Smurto ciklas turi baigtis. Raginame visus siekti supratimo ir abipusės pagarbos, nes nuo to priklauso mūsų vaikų ir bendruomenių ateitis. Gana smurto, neapykantos ir vieni kitų niekinimo. Šventosios žemės katalikų bendruomenių vadovai rašo, kad vaikų ateitis ir visų Šventosios žemės gyventojų gerovė priklauso nuo to, ar jie sugebės įveikti neapykantą. Nieko neįmanoma išspręsti ginklais ir karu. Neleiskime, kad mus nugalėtų blogis, bet nugalėkime blogį gerumu. Tegul Viešpats suteikia savo paguodos ir stiprybės aukų šeimoms, o jų atminimas tegul visiems primena gyvybės vertę ir neatidėliotina taikos poreikį. Nikaragvos Esteli mieste policija įsiveržė į vieną parapijos bažnyčią, kurioje trims vietos vyskupijos diakonams turėjo būti suteikti kunigystės šventimai ir nenurodydami jokių priežasčių pareiškė, kad ceremonija negali vykti nei dabar, nei kitą dieną, nei niekada. Liturgijai turėjo vadovauti Nikaragvos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Karlosas Enrique Herrera. Esteli mieste įvykęs išpolis sukėlė susirūpinimą dėl 15 diakonų, kuriems kardinolas Leopoldas Brenesas rugpjūčio 16 dieną turi suteikti kunigystės šventimus Managvos katedroje. Kardinolas yra vienas iš Danielio Ortegos vyriausybės kritikų ir yra atvirai kalbėjęs apie bažnyčios persekiojimą. Šventimų sutrukdymas yra dar vienas bažnyčios persekiojimo Nikaragvoje pavyzdys. Neseniai valdžia panaikino Marijos radio transliacijas. Anksčiau buvo uždraustos 16 katalikiškų ir protestantiškų nevyriausybinių organizacijų. Iš šalies buvo išvarytas apaštališkasis nuncijus ir Kalkutos motinos Teresės seserys. Šių metų sausį iš Nikaragvos turėjo išvykti vyskupas Rolando Alvaresas, daugiau kaip metus laikytas kalėjime, taip pat vyskupas Izidoro del Carmen Mora Ortega ir 15 kunigų. Juos priėmė šventasis sostas ir laikinai įdarbino sielovadoje Italijoje ir Ispanijoje. Smurto prieš bažnyčią ištakos siekė 2018 m. balandžio mėnesio įvykius. Tuomet per šią Lotynų Amerikos šalį nusirito liaudies protestų banga, per kurią policija nužudė daugiau kaip 40 žmonių, o tūkstančiai buvo įkalinti. Susidūrę su pilietinio karo grėsme, vyskupai pasiūlė tarpininkavimą tarp protestuotojų ir prezidento, kurio atsistatydinimo reikalavo opozicija. Prezidentas atmetė tarpininkavimo siūlymą, apkaltino bažnyčią kišimusi ir pradėjo prieš bažnyčią nukreiptas represijas. Sekmadienį Liepos 28 dieną Seulo katedroje buvo oficialiai pradėti pasirengimai pasaulio jaunimo dienoms, kurios 2027 metais vyks Pietų Korėjos sostinėje. Kartu su daugiau kaip 1000 jaunųjų Pietų Korėjos katalikų dalyvavo Seulo arkivyskupas Peteris Suntaikas Čungas, nuncijus Korėjoje arkivyskupas Giovanni Gaspari, bažnyčios Korėjoje ir šalies vyriausybės bei Seulo miesto merijos atstovai. Pasirengimų pasaulio jaunimo dienoms inauguracijos renginys prasidėjo eisena su visų 193 pasaulio valstybių vėliavomis. Jaunimui ir kitiems dalyviams įžengus į katedrą, Seulo arkivyskupas, kuris taip pat yra pasaulio jaunimo dienų Seule organizacinio komiteto pirmininkas, perskaitė iškilmingą pasirengimų po 3 metų Korėjos sostinėje vyksiančiam didžiajam jaunimo iš viso pasaulio susitikimui oficialios inauguracijos aktą. Po to prasidėjo mišios, kurioms vadovavo Seulo arkivyskupas. Labai trokštų, kad bažnyčia mūsų laikų jaunuoliams suteiktų sceną, kurioje jie galėtų tapti pagrindiniais veikėjais, sakė homilijoje arkivyskupas. Esu įsitikinęs, kad dabar prasidedantis pasirengimo etapas visiems taps galimybių ir vilties erdve. Tikiu, kad pasaulio jaunimo dienos yra neįkainojama galimybė Korėjos ir viso pasaulio jaunimui apmastyti ir įsitraukti į šias atsakingas užduotis. Būtina suvienyti širdis, kartu melstis ir išvelgti šventosios dvasios vadovavimą. Po mišių kalbėjęs nuncijus arkivyskupas Giovanni Gaspari pabrėžė gilų popiežiaus ir jaunimo ryšį. Popiežius su dideliu pasitikėjimu ir meile žvelgia į jus, Korėjos jaunime, sakė nuncijus. Kai kalbama apie pagalbą seksualinį išnaudojimą patyrusiems vaikams, negana tenkintis tik kompensacijomis, bet reikia užtikrinti jiems ir dvasinę pagalbą, sakė kardinolas Peteris Turksonas, priimdamas apdovanojimą už įsipareigojimą vaikų apsaugai. Kardinolui apdovanojimą suteikė Italijos nevyriausybinė organizacija pagalbos telefono linija. Iš Ganos kilęs kardinolas šiuo metu yra Popiežiškosios mokslo akademijos ir Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos kancleris. Prieš tai jis vadovavo tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai. Kalbėdamas apie įvairias neteisybės, kurias patiria nepilnamečiai, kardinolas paminėjo priverstinį vergišką nepilnamečių darbą neturtingose šalyse, vaikų ėmimą į kariuomenę ir vertimą kovoti su ginklu rankose, karų apimtuose pasaulio regionuose ir vaikų seksualinį išnaudojimą, kuris vyksta turtingose ir neturtingose, karų apimtuose ir taikiuose šalyse. Visos šios neteisybės formos palieka gilius pėdsakus, bet ypač skaudžiai traumuoja seksualinis išnaudojimas. Jis žaidžia vaikų sielas ir dėl to reikia nuskriaustiems vaikams dvasinio gydymo. Kardinolas sakė, kad vaikų išnaudojimo atvejai yra ypatingai skaudus, jei jie yra įvykę bažnyčios aplinkoje. Tai labiau apsunkina dvasinio gydymo galimybės. Kaipgi bažnyčia gali gydyti, kai ji pati yra susitepusi? Vis dėlto, mano kardinolas, bažnyčia turi priemonių galinčių padėti pasiekti dvasinį išgyjimą. Reikia pasitikėjimo, reikia ieškoti gerų ir šventų kunigų. Šventosios dvasios galia bažnyčioje yra reali. Kardinolas sakė, kad kalbant apie kovą su vaikų išnaudojimo reiškiniu ir atsiteisimą, paprastai apsiribojama kompensacijų klausimu. Tačiau materialinė kompensacija tai yra tik dalis sprendimo. Nesvarbu, kiek pinigų kas duotų, jie neišvaduos žmogaus nuo patirtos skriaudos pasekmių. Būtina dvasinė pagalba. Apaštalų sosto nuosavybės administracija paskelbė 2023 metų ataskaitą, kurią prieš tai patvirtino audito institucijos. Pernai gautas pelnas siekia 45,9 milijonų eurų, kurių 37,9 buvo skirti popiežiaus misijos ir Romos kurijos finansavimui, o likusieji 7,9 milijono atsargų didinimui. Administracija valdo investicijas ir nekilnojamą į turtą. Investicijų valdymo srityje 2023 metais gauta 27,6 milijonų pelno. Investicijų valdymas vykdomas naudojant nespekuliatyves, mažos rizikos ir teigiamo socialinio poveikio priemonės, laikantis bažnyčios socialinio mokymo. Administracija taip pat valdo daugiau kaip 5,000 šventajam sostui priklausančių nekilnojamo turto vienetų Italijoje ir kitose šalyse. Nekilnojamojo turto valdymas 2023 metais davė 35 milijonų eurų pelną. Italijoje šventajam sostui priklauso 4,249 nekilnojamojo turto vienetai, kurių dauguma yra Romos mieste, dažniausiai netoli Vatikano. Nekilnojamojo turto taip pat yra kituose Italijos miestuose Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. 19,2 procento nekilnojamojo turto išnuomota rinkos kainomis, 10,4 procento lengvatinėmis kainomis išnuomota Vatikano darbuotojams, 70,4 procento nekilnojamojo turto objektų neduoda pelno. Tai visų pirma, bažnytinių institucijų būstinės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.